Maria en la Corano. Tio estas, kion credas la islamanoi pri Maria, patrino de Jesuo. Antaŭ ĉio ni rimarkas, ke la Corano, la sankta libro de la islamanoi, multe parolas pri Jesuo, eĉ se ĝi prezentas lin nur kiel profeton, kaj ne kiel filon de Dio. Kaj multe parolas ankaŭ pri Maria.
Pri Maria, la Corano raccontas quin eventoin. La unua estas la naschigio de Maria. Sia patrino, gi raccontas, attendis virre sexan infanon. Si surprisigis constatinte che naschinta estas bebino. Cai si prege petis de Dio, por si, cai sia idaro, protecton contra u satano.
La dua evento pri Maria en la Corano estas scia retirigio en la templon de Jerusalemo. Tie scin abunde provisis cae nutris la angeloi, ciui al sci diris, Ho Maria, vere Dio vin electis, cae vin purigis, cae el prenis super ciui virinoi de la universo.
La tria racconto. Temas pri la annunciatio al Maria. La Spirito de Dio, pli poste identichita con l'Angelo Gabrielo, aperis en homa figuro al Maria, por annonci che si nascos filon, quies nomo estas Messio, Jesuo, filo de Maria, eminenta en citiu mondo cai en la transa, cai inter la plei favoritoi. Maria esprimas sian surprison cae contraudiras che si estas virga. Sed l'angelo decide respondas, tiel volas Dio, tiel estas decretite.
La quara ocasagio estas la nasco de Jesuo. La Corano textas iene. Si concipis cae apartigis en malproxima loco. La acuscio doloroi shin devigis rifugi ce trunco de palmo, chie sci el criis, desirinde che mi mortu, anta ol citio casus, che mi estu tute forgesita. De sube audigis vocio, ne chagrinigiu, via signoro metis ce viai piedoi rivereton. Scuu al vi la palmo truncon, chiu faligos sur vin matura in dactiloin. Mangiu, trincu, cae consoligiu. Se eventuale vividus viron, diru al li, mi faris voton alla misericordulo, che mi fastos, cae hodiau, mi parolos cun neniu.
La lasta corana racconto, pri Maria, priscribas scian revenon heimen, cae la reagon de la familianoi, cae naibaroin, chiui hontas che si estas ne exinigita patrino. Maria ne respondas, sed suverene tranquilla, fingre montras la infanon, chiu el parolas por sin defendi iene. Mi estas la servanto de Dio, chiu donis al mila libron, cae igis minne profeto. Li minne ancau benis chie aen mi estas, cae ordonis al mi pregiadon cae almos donaton dum vive, cae che mi estu respecteme obeema al mia patrino, cae igis minne ne orgoila nec ribelema. Lavazzo estu cun mi en la tago ciam mi nascigis, en la tago de mia morto, cae en la tago ciam mi estas restarigota alla vivo.
Ni daurigos paroli pri la devotezzo de islamanoi al Maria morga u vespere iecitiu samahoro. Mia programma estas finita, salutas vin
Mario Canevari
cae Carlo Sarandrea, regisoris Andriano Andreucci. Laudetur Iesus Christus. Radio Vaticana en Esperanto. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia extervizza programo en Esperanto. Hierau vespere ni presentis al vi la unuan parton de speciala servo pri la devotezzo de islamanoi al Maria. Ci vespere, en la dua parto, mi presentos quelcain pripensoin pri la religia cae spirita valoro de Maria, patrino de Jesuo, laula islama Corano.
Mirinda estas la estimo cae respectego pri Maria flanque de la profeto Mahometo, malgrau che lia religio estas virisma. La profeto defendas Marian contra la culpigoi de la hebreoi, lau ciui si ne estas virga, sed concipis infanon pro extergeetza sex rilato. Ecce plie li reservas al si exerordinaran rolon, cian neniu alia virino havas, ecce ne la plei sciatata filino de Mohamedo, nome Fatima. E nella Corano, si estas la ununura virino mensiita la unome. La nomo Maria, e nella Islama Sancta Libro, legigias tridec e quar foioin, pli ofte olle la nomoi Adamo, Jacobo, cae Jesuo mem.
Nur la nomoi Moseo, Abrahamo, cae Nohao, estas mensitai plur foie ol Maria. Laula Corano, la fundamento de la grandezza de Maria, estas che si nascis Jesuon, personon gloro plenan, eminentan in citiu mondo cae en la transa. Si estas patrino de Jesuo, la profeto plena della saggezzo de Dio, cae della zio pri la sanctai libroi.
Si estas patrino de Jesuo, la apostolo, cun miracla i povoi, cae ornamita per tia morala purezzo, che li appartenas alla animoi plei proximai al Dio. Si estas patrino della plei granda, elle la profetoi, excepte de Mahometo, compreneble. Jesuo havas grandan rolon e nella transdono della dia revelazio al mondo. Laula Corano, li ne mortis cae revenos iela fino della tempoi.
Laula Corano, du terminoi definas Marian. Si estas la virgulino, cae la credantino. Si estas la virgulino en unica maniero. Virino qui ugardis sian sinon kiel forticajon. Fecundita della spirito de Dio, quiu jetis en shin sian vorton, si ne povas esti culpigita pri extergeza sex rilato, kiel male credis la hebreoi. Crome si estas eminente cae unique la credantino, quiu credis en la parolo de mia signoro.
E nella tradizia cae religia vivo, quelcae islamanoi rigardas sin kiel idealon de unuigio cun Dio, cae ecce kiel reginon della paradiso. Rabia, granda islama misticulino, quiu pricantis en eminenta maniero la amone de Dio, estis crom nomita Dua Maria. La officiala islamismo tute malpermesas culton al sanctuloi cae ecce al profeto Mohamedo. Sed la popola islama religio ne estas tiel rigora. Multai islamai virinoi nomigias Maria. Songi pri Maria estas rigardata kiel granda favoro. Plurai islamanoi iras al cristanai mariai pilgrin locoi esprimante sian devotezzon al Maria per votoi, pregioi, donazoi e votagioi. En occidento, la Maria pilgrin locoi plei visitatai de islamanoi estas Lourdes.